útorok 7. januára a meniny má Bohuslava. Vítajte pri prvej riadnej epizóde Dobrého rána v novom roku, aj keď teda riadnej, no. Dnes by malo byť jasno, zamračiť či nebodaj pršať by malo len výnimočne, ale keďže je to predpoveď na dlhší čas vopred, berte ju prosím z rezervou a skúste sa už napríklad pozrieť von oknom, či náhodou nepotrebujete prší plášť alebo dážnik. Denné teploty sa budú pohybovať medzi minus 2 až plus 4 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A dnes nemáme správy, keďže trochu prednahrávame, ale máme pre vás novinku. Do rodiny SME totiž pribudol nový podcast a teda slávnostne vítame kamarátov z Kvanta Ideí.
Moje meno je Jaro, som vedec a polovica diskusného podcastu Kvantum Ideí, kde rozoberáme veľké otázky života a sveta, v ktorom sme sa ocitli.
Ja som Jakub, robím si PhD z metaetiky a mojou úlohou je neustále sa pýtať otázku prečo a tiež pripomínať múdrosť veľkých mužov a žien filozofie.
Tešíme sa, že vám od januára s denníkom SME budeme každý druhý štvrtok prinášať nové epizódy a riešiť tie najťažšie dilemy, o ktorých ste nevedeli, že ich máte.
V doterajších 5 diskusiách sme už napríklad hovorili o rozdiele medzi ilúziou a realitou, o tom, či máme slobodnú vôľu a prečo čas plynie stále len dopredu.
Zaujíma nás hlbší pohľad na každodenné veci a čoskoro vás čaká ľudské vedomie, umelá inteligencia, pôvod morálky a kvanta ďalších ideí.
Nájdete nás na webovej stránke denníka SME alebo na našom Facebooku. Do skorého počutia a nech vás sila sprevádza.
Zdá sa, ako by to ešte chceli stihnúť pred voľbami. Pokračuje totiž proces ľuďmi obvinenými z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško sa dokonca so súdom dohodol na 15-ročnom treste. V akom stave je teda proces vrahmi a objednávateľmi vraždy novinára? Prečo sa o Andruškovi rozhodovalo bokom? Aké im hrozia tresty? A či sa podarí usvedčiť aj mafiána Mariana Kočnera, sa dnes rozprávame s investigatívnym reportérom denníka SME Adamom Valčekom.
Ale súd sa má usilovať rozhodnutím o spravodlivosť nielen pre obvineného, ale pre všetky procesné strany, pre spravodlivosť, pre spoločnosť, pre spravodlivosť v práve. Z toho dôvodu súd nepovažuje predloženú dohodu o vine a treste za spravodlivú.
Adam, skús nám na úvod urobiť krátke zhrnutie, v akom stave je súd.
Zajtra pokračuje súd s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom v prípade falšovania zmeniek. Súd, hlavné pojednávanie vo veci vraždy Jana Kuciaka začne na budúci týždeň v pondelok 13. januára. Na tom prvom dni sa prečíta obžaloba. My už ju poznáme, lebo sme o nej v redakcii informovali, ale pre verejnosť vlastne pôjde o vôbec prvé verejné prečítanie celej obžaloby. Sú tam uvedené niektoré dôkazy, niektoré myšlienkové pochody obžaloby a vyšetrovateľov. Ľudia sa napríklad častokrát pýtajú na diagnózy Aleny Žužovej. Ja na to odpovedám vlastne do momentu, dokým sa neprečíta tá obžaloba, tak to nechcem nejak komentovať, či verejnosť sa prvýkrát dozvie, aké má ona diagnózy a podobne.
Čiže si prečítame obžalobu Mariana Kočnera, Aleny Žužovej, Sabua a Marčeka, tak?
Presne tak.
V akom stave je teda procesne to? Čiže sa prečítajú obžaloby a to znamená, že ich stihnú odsúdiť do volie?
Nie, prečíta sa obžaloba, ona je jedna. Či sa stihne ten proces do volieb, to si netrúfam vôbec ani typovať, ani odhadovať.
Lebo to je 6 týždňov zhruba.
Áno, jedna teraz je vytýčených 9 pojednávacích dní v januári a vo februári. Predpokladám, že budú vytýčené ďalšie pojednávacie dni. Pre predstavu, v kauze falšovania zmeniek sa od roku 2019 odpojednávalo vyše 20 pojednávacích dní a nestačilo to, ďalšie budú tento rok roku 2020, čiže predpokladám, že tam ďalšie dni budú a som skôr skeptický, či sa to stihne pred voľbami.
Ale bude sa tam diať čo? Prokurátor predstaví dôkazy, obhajcovia aj budú spochybňovať?
Áno, je to čiže klasický trestný proces, čiže prečíta sa obžaloba, vyjadria sa k nej jednotliví obžalovaní. To bude veľmi zaujímavé momentum, pretože v podstate Marian Kočner sa doteraz priamo verejne ešte ani raz nevyjadril k pemzu dôkazov a k tej obžalobe. On teda len hovorí, že je nevinný, že si tú vraždu neobjednal, ale to ani to netvrdí on priamo, ale tvrdí to jeho obhajca. No a následne sa začnú vykonávať jednotlivé dôkazy. To môže byť, ak smeruješ k tomu, ako keby k tým voľbám, ako k nejakému politickému momentu, vzhľadom na výbušnosť tých dôkazov, ktoré polícia nazhromáždila, tak áno, myslím si, že ten proces môže ovplyvniť volebnú kampaň, pretože prokuratúra sa pokúsi opäť dostať do procesu prepisy streamy.
A to je moja otázka. Zatiaľ boli ako keby vyradené, vylúčené. To znamená čo?
Boli vyradené písomné analýzy a prepisy streamy, kamerových záznamov, metadát a analýza USB kľúča s fotografiami z nášho sledovania, kde bol sledovaný Jan Kuciak. Neboli vylúčené samotné tie vecné dôkazy, čiže nebol vylúčený USB kľúč, nebol vylúčený Kočnerov iPhone, nebolo vylúčené DVDčko s tou streamou. Pre laickú predstavu, na tom USB kľúči sa to veľmi dobre ukazuje. Vyšetrovateľ našiel vo vile Mariana Kočnera USB kľúč s nejakými fotografiami. On si ho pustil, laicky povedal, na svojom počítači a uvidel tam fotky, kde je Jan Kuciak, Monika Todová, ja a tak ďalej. On o tom spísal nejaký úradný záznam, nejakú analýzu. A tento úradný záznam slúžil ako dôkaz v tej obžalobe. Súd vylúčil tú analýzu, to, čo on vlastnými slovami opísal, čo na tom USB kľúči videl.
My to voláme interpretácia.
Áno, presne tak. On vylúčil, len tú interpretáciu, ale nevylúčil samotný USB kľúč.
Čo znamená, že na súde sa budú premietať fotky?
Ja predpokladám, že prokurátor opätovne navrhne vykonať tie dôkazy ako vecné dôkazy. To znamená, že v prípade USBčka sa normálne projektor alebo obrazovka zapne a bude sa premietať tá fotografia. Je to tak podľa mňa aj procesne čistejšie práve kvôli tej interpretácii, lebo to, čo vyšetrovateľ napíše, je jeho interpretácia. Pri fotografiách je asi jednoznačná, ale viem si predstaviť aj typy dôkazov, kde naozaj môže jeho názor ovplyvňovať tú interpretáciu.
No a pri tej tríme, tam má 80 tisíc jednotlivých riadkov.
Áno, ale tam sa podľa mňa bude postupovať podobne ako v kauze Zmenky, kde v podstate Senát rozhodol veľmi podobne, napriek tomu, že sa to môže vo verejnosti tak nezdať. Senát v Zmenkovi prijal trímu ako dôkaz, ale až po niekoľkých mesiacoch, keď vlastne dal si požiadavku, aby bolo dodané DVDčko s celou trímou, Senát povedal, že prokurátor, právny zastupcovia televízie Markíza a aj obžalovaní si z neho môžu čítať čokoľvek. Čiže aby to nebolo závislé od selekcia výboru vyšetrovateľa a prokurátora, ale dodajte mi DVDčko a každý z nich si vyberá, čo chce. Toto si myslím, že sa stane aj v kauze vraždy, čiže bude, že prokurátor opäť navrhne vykonať kvázi vecný dôkaz, ale zase pôjde o nejaké písomné elektronické záznamy a bude si čítať každá strana, čo chce.
Čiže o tieto dôkazy sa ty nebojíš?
Ja sa o nich v tomto momente nebojím.
Pýtam sa preto, či sa môže na základe týchto dôkazov, ktoré sú nie že relatívne silné, môže stať to, že sa ešte niekto pokúsi dohodnúť o vine a treste.
Pred procesom so Zoltánom Andruškom by som bol skeptický, ale myslím si, že po tom procese, po tom vlastne právoplatnom odsúdení, asi myslím, že sa Tomáš Sabo alebo Miroslav Marček ešte pokúsia dohodnúť s prokuratúrou.
To by znamenalo čo, že na tom súde povedia, že oni chcú byť vylúčení na samostatné konanie, aby sa, neviem, mali znížený trest?
Áno, oni povedia, že chcú uzavrieť dohodu o vine a treste. Samozrejme, otázka je, či s nimi bude chcieť prokurátor zatvoriť dohodu o vine a treste. Na teraz povedal, že o to záujem nemá, ale vlastne pre médiá nevylúčil túto možnosť. No a to znamená, že áno, že by sa rokovalo o dohode o vine a treste v prípade, že by ju prokurátor s jedným alebo s oboma obžalovanými uzavrel, tak by boli vylúčené na samostatné konanie a v tom prípade by vlastne v tom procese hlavnom ostala len Alena Žužová a Marian Kočner a zvyšný odsúdený už by svedčili ako svedkovia.
Čím sa dostávame k tomu Zoltánovi Andruškovi? Tam sa stalo čo?
Zoltán Andruško od prvého momentu jeho zadržania v septembri 2018 pomáha polícii, vypovedá. Je to vlastne prvý svedok, ak sa nemýlim, ktorý spojil vraždu s Marianom Kočnerom. Priviedol v podstate prokuratúru a políciu na túto stopu a preto mu prokurátor prislúbil dohodu o vine a treste a vlastne ho realizoval. čo sa stalo na tom súde, ale bolo to vlastne predpokladateľné. My sme aj s kolegami v redakcii predpokladali, že sa to tak stane. Ten trest, ktorý bol navrhnutý prokuratúrou, sa zjavil prinízky a teda potvrdil to aj súd, že bol prinízky.
Navrhovaných bolo 10 rokov, nakoniec on pristúpil na 15-ročný trest. On sa môže dostať skôr z väzenia?
Môže sa dostať skôr z väzenia po troch štvrtinách vykonaného trestu, pričom treba do toho trestu odpočítať od neho tých 15 mesiacov, ktorých on už je vo väzbe. Vychádza to niekde na rok 2029.
Čiže zhruba o 10 rokov by mohol byť na slobode.
Presne tak.
Keď Zoltán Andruško pristúpil na 15 rokov, čo je teda dlhý trest na miesto 10, to znamená, že tí ostatní prokurátor napríklad sú si istí, že tých ostatných odsúdia na 25 alebo do života. Inak by asi nemal zmysel 15 rokov zobrať.
Nechcem to hodnotiť z pohľadu prokurátora, ale ako na mňa, lebo aj na mňa zapôsobilo to, že to zobral, lebo je to vlastne zvýšenie trestu o polovicu.
No 15 rokov nie je málo. A keď sa bude správať zle, tak sa nedostane skôr.
Presne tak. A na mňa to skôr zapôsobilo tak, že si je vedomý silou dôkaznej situácie proti nemu a musí si byť vedomý veľmi dobre, pretože tak ako povedal prokurátor, akýkoľvek trest začínajúci číslom je lepší ako to, čo by mu hrozilo v riadnom procese, a v riadnom procese by mu hrozilo 25 rokov až do živote, pričom štatisticky platí, akurát myslím, že minulý týždeň vyšla tá správa, posluchači mohli zachytiť, nikto, kto bol v Slovenskej republike odsúdený na doživote, zatiaľ nebol podmienečne prepustený.
Možno Mikuláš Černák.
Tohoto ešte len čaká ten termín, kedy budem môcť požiadať o podmienečné prepuštenie.
Čiže sa zdá, že sa bojí, že tie tresty by boli naozaj maximálne.
Presne tak.
Čo nás privádza k poslednému a možno najzaujímavejšiemu človeku v tom celom procese, a to je Marián Kočner.
Áno, Marián Kočner je momentálne obžalovaný ako hlavný objednávateľ vraždy Jána Kuciaka.
Myslí si, že ho odsúdia?
Ak nebudú žiadne problémy ďalšie s dôkazmi, ako je tríma, metadáta, kamerové záznamy, tak si myslím, že odsúdia aj Mariana Kočnera.
Pýtam sa preto, že v predpovediach denníka SME na rok 2020 bola taká formulácia, že Mariana Kočnera odsúdia, ale v zmenkovom procese. Nepodarí sa ho spojiť s vraždou Jána Kuciaka.
Mňa táto predpoveď tiež prekvapila. Ja som sa na tejto predikcii nepodielal, ale treba povedať úprimne, môj názor je taký, že ja som bol a aj som nejak tak zdravo skeptický a bol som možno pred mesiacom, by som sa aj ja po takúto predpoveď podpísal, a bolo to práve kvôli pochybnostiam, ktoré som mal o zákonnosti tých dôkazov, najmä tom, že celá obžaloba bola vyskladaná v podstate voči Marianovi Kočnerovi na úradných záznamoch a analýzach, ktoré robili policajti.
A tie dôkazy sú navyše nepriame.
Presne tak. Čiže nakoniec tie moje pochybnosti sa prejavili aj v tom rozhodnutí súdu, ktorý ich vylúčil z dokazovania, ale nevylúčil samotné priame dôkazy, teda iPhone a USBčko, ako som už spomínal. Ale zároveň tým, čo sa stalo so Zoltánom Andruškom, už by som si netrúfol dať takúto predikciu, pretože to, že Andruško zobral tých 15 rokov, je pre mňa veľmi silné momentum, ktoré naozaj hovorí, že niekto, kto sa aktívne podielal na tej vražde, je si vedomý toho, ako bol ten dej prebiehal, tak prijal o 50% vyšší trest dobrovoľne, než by išiel do hlavného pojednávania, kde by mu hrozilo, alebo kde by mu hrozilo do živote. To je pre mňa ako veľmi, veľmi silný message. Samozrejme, ako som už naznačil v tej svojej odpovede na tú trému, keď si sa pýtal, že v akom to je stave, pokiaľ sa nevyskytnú ďalšie pochybnosti o tej tríme, lebo samozrejme obhajoba vynaloží podľa mňa maximálne úsilie na to, aby spochybnila zákonnosť trímy a ďalších digitálnych dôkazov. A treba povedať, že tento celý prípad je dominantne vystavaný na digitálnych dôkazoch. Myslím, že aj prokurátor do špeciálnej prokuratúry to povedal priamo, že vlastne on si nepamätá prípad, ktorý by bol tak rozsiahlo vystavaný na digitálnych stopách.
Napokon už ale nežijeme v 19. storočí. Keď toto všetko vidíš, keď vidíš všetky tie dôkazy, tie, ktoré boli pripustené a aj ktoré neboli pripustené a možno v nejaké podobe ešte len pripustené budú, ty si myslíš, že Marián Kočner je objednávateľ?
Ja si subjektívne myslím, bez hľadu na dôkazy, že Marián Kočner je objednávateľom.
Je konečným, jediným?
myslím si, že skôr sa prikláňa k možnosti, že je konečným a jediným objednávateľom a že mu tak povedať zrúplo v bedni. Bol opantaný tou svojou beztrestnosťou, ktorá mu bola roky dopriávaná zo strany vlády a exekutívnych orgánov. Ale či bude odsúdený, to je ako druhá otázka. Čo si ja myslím a čo sa dokáže pred súdom, sú dve rozdielne veci, ale ja si myslím, že je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že ho odsúdia.
Nech už si my myslíme čokoľvek, dôležité je, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť. O Marianovi Kočnerovi, o objednávateľovi vraždy Jána Kuciaka, o obvinených z vraždy Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej sme sa rozprávali s investigatívnym reportérom denníka SME Adamom Valčekom.
Spôsobil tým zobchodovanie politického života a neodstraniteľný následok. A teda je úplne zrejme, že žiadny uložený trest nebude spôsobený napraviť trestnú činnosť spôsobom smrti. Následne obvinený Zoltán Duško zobchodoval aj trest, ktorého uloženie mu za skutok, u ktorého spáchaniu sa priznal, reálne hrozí. A skutok preto mi pripomína, že nie je o výpočet trestu zo sadzby 25 rokov, pretože uzatvorení dohody o inej treste obvinenia si pristúpil na zákonnú možnosť vyhnúť sa aj trestu buďte slobodné do živote, nielen trestu buďte slobodné 25 rokov. Mimoriadne znižený trest odňatia slobody považuje tento súd v danom prípade za opodstatnený aj za logický, vzhľadom na všetky tie skutočnosti, ktoré vyplynuli z postoja obvineného prejedaného trestu a z preukazateľnej spolupráce a z poskytovania informácií, ktoré vyplývajú z rozsiahlo vyšetrovacieho spisu.
Moje dnešné odporúčanie je knižne Tedovi Chiengovi Hviezde súčasnej americkej sci-fi. Vyšla dávnejšie v slovenčine zbierka poviedok Príbehy vášho života, no ja som sa k nej dostal až teraz. Áno, podľa titulnej poviedky nakrutili výborný film Rival, ale teda mojou najobľúbenejšou je poviedka Delenie nulou vlastne. Záznam jedného obyčajného vzťahu, ale na pozadí matematiky je skvelá aj s odkazmi a štruktúrou odkazujúcou na axiomatické systémy a Wittgensteinov traktát a naozaj ju odporúčam. A to je na dnes všetko. Spolu s celým tímom Dobrého rána vám želáme príjemný štart do nového roka a nech sa vám darí. Počúvali ste denný podcast denníka SME dnes s Tomášom Prokopčákom.